Він поставив їх усі знову на ту саму цифру, програв і нетерпляче вийшов. Скрізь було надто людно, надто світло і галасливо. І скрізь щемляча самотність невідступно за ним слідкувала. Іноді згадував за колишнього приятеля своїх вечорів, поета Вигорського, що блукав десь українською землею з торбою мандрівника за плечима. Тепер, не бачачи його, глибше почував те спільне, що вабило їх одне до одного, адже чуття його так само невпинно хвилювалось, і як і його розум. Було в обох їх щось безмежно неспокійне, мінливе, невситиме, але де ж він? Яка його адреса? Може, він написав би йому величезного, палкого листа і переймався глибокою заздрістю до людини, що адреси немає? Сам гадав іноді взяти відпустку і податись кудись до сонячного моря, але все відкладав. Була в ньому якась відраза до всього, що могло б дати йому втіху. Нарешті одержав у редакції конверта, писаного рукою поета. Нетерпляче розірвав його, там були два чудові вірші для журналу, але жодного рядка для нього. Тоді поет перестав для нього існувати. І якось увечері, коли йшов поволі темним Хрещатиком, у тій кінцевій частині його, де скупчено технічні крамниці і поставлено мало ліхтарів, його перестрінула жінка з тих, що просять прикурити і цікавляться часом. Вона вжила першого способу, і хлопець засвітив їй сірника. Вона запропонувала: «Ходімо?» Хлопець погодився. Тоді жінка взяла його під руку на знак спілки і звернула на Трьохсвятительську вулицю, де повела клієнта в темне подвір'я крізь дерев'яну хвіртку, взяту на ланцюжок. Степан мусив зігнутись удвоє, щоб пролізти у низький отвір. Тут жінка шепнула йому: «Не шелести. Знаєш, народ, який пішов, до всьому йому діла». Він почув від жінки ту лайку, яку вважає за чоловічий привілей. Нарешті, в кінці затхлого, півпідвального ходу, вона забрязкотіла ключем і ввела хлопця в якусь просторість, що запахом своїм становило безпосереднє продовження того коридора. Трохи обернувшись, він побачив у кутку тихий вогник лампадки, що ледве освітлював темну ікону. Жінка запалила невеличку лампу і тепер яскраво визначилась перед одвідувачем на тлі своєї обстави. Була опасиста, набрякла, пристаркувата, мала сердиті очі і блідий, великий рот, звідки звуки виходили хрипучі, як з рупора зужитого грамофона. В кімнаті стояло ліжко, застелене сірою рядниною, і кілька простих меблів відповідно до простоти дії, що в хаті відбувалось. Мати Божа в кутку схилилась над сином і навколо зовсім не зважала. Перед усім жінка суворо зажадала наперед карбованця за удар. Коли дістала його, трохи ласкавіше сказала: «Тобі як, голою?» Він відповів, що воліє бачити її в одежі. «По походному», – засміялась вона, і додала, що в армії теж працювала, на Германському фронті. Хлопець роздивлявся на фотографії, що висіли на стіні, без рамок, пиляві і покраплені багаторічними слідам мух. І раптом йому прокинулась цікавість до цієї жінки, бажання знати її побут, погляди, вподобання, правне становище, ставлення до влади і те таємне, чим живе її душа поза звиклим торгом. Він запропонував їй закурити і сів коло столу. З його пачки вона взяла зразу півдесятка цигарок, але невдоволено сказала: «Ти що, маринуєш мене? Давай тоді ще два карбованці за цілу ніч». Він видобув гаманця і висипав їй срібняки – 65 копійок. «Брешеш!» – неймовірливо сказала вона. «Дай сама подивлюсь. А це що?» «Це ж 2 копійки». «Давай по гурту». Геть вивернувши гаманця, вона нарешті заспокоїлась і почала грубо, але досить охоче відповідати на його обережні питання, густо вживаючи гострих, влучних, вишуканих з її погляду слів, що торкались її праці і тих речей, що беруть у ній участь. І з співчуттям спогадала час військового комунізму, коли грошей приносила повні панчохи, а тепер народ пішов жулик, скупий і мучительний. Правда, в неї багато є женихів, та вони їй не цікаві. «Заміж треба виходити по любові», – сказала вона. «А побалуватись я й з тобою можу». Потім розповіла йому тих вигаданих, стереотипних історій, якими всі вони тішать свої гості і себе, які з мрій поволі обертаються в півдійсні спогади, в несвідому самооману, що за них чіпляється їхня душа в своїх машинальних поривах до щастя. Зокрема, вона підкреслювала, що якийсь денікінський полковник навколішках благав її їхати з собою до Англії. «Ну і чого б я поїхала?» – мрійно спитала вона. «Коли англійського язика я не знаю. Ну от вийду на вулицю і нічого не понімаю. Та й він не знав», – додала заспокійливо. «До мене ходив один англічан, так теж казав, що він не знав. Але в міру його питання ставали точніші і вимогливіші, вона нашорошувалась і раптом урвала його на слові. «Що це ти розпитуєш мене? Ти чого сюди прийшов?» Він ніяково відповів, що прийшов до неї більше за тим, щоб по душі погомоніти. І вона страшенно обурилась. «Душі йому треба. Заробля, душу йому вивертай. Для тебе моя душа під спідницею». Він ледве заспокоїв її, присягаючи, що не хотів образити. «Та хіба тобі не однаково, що робити?» – спитав він. «Не однаково», – відповіла вона. «За що платиш – бери, а за душу – не трогай». Розмова далі не клеїлась. Попрощалась вона холодно, немов він величезну кривду їй вчинив. І хлопець вийшов, переймаючись до неї пошаною, якось схвильовано розуміючи, що жінка продається, а людина – ні. Але здебільшого читав увечері, лежачи на канапі. Щось примусове було в цьому безконечному гортанні сторінок, позбавлено тієї живої цікавості, що спиняє очі на рядках. Між ним і книгою завжди було скло, мов та віконна шибка, що стоїть перед краєвидом, даючи його бачити, але затримуючи його запашність, трохи викривлюючи його обриси і знебарвлюючи кольори. І часто, дочитавши останні рядки, непомітно спинявся на порожній півсторінці, задумано плетучи далі докінчену пригоду, що блідшала дедалі, гаснула в його уяві і раптом зникала. Він почував на мить, що не мислить уже, і це почуття було чудне, якесь радісне, надзвичайно спокійне, непорушене, немов він потрапляв у стан зовсім від життя відмінний, стан чистого споглядання, цілковитої незалежності від оточення. Так само багато читав він і газет, не минаючи жодних найнудніших розділів, акуратно переглядаючи кожну статтю, замітку, повідомлення, аж до оповісток про різноманітні збори та наради, що рясніють петитом на останніх шпальтах. Був пильним, але дивацьким читателем часописів, що видаються для багатьох і кожному можуть бути цікаві тільки з умовою величезних перепусків. Якраз відбувався окружний з'їзд цукровиків, і серед десятка осіб, що фігурували у звіті, Степан постеріг прізвище свого колишнього інститутського приятеля Бориса Задорожнього. Той відчитав доповідь про якусь систему селекції буряків, був обраний до комісії для складання резолюції та делегатом на всеукраїнський з'їзд. І як же багато сказали йому ці рядки, яким гірким, щемлячим докором стали вони перед ним. Він ще раз перечитав їх. Так, Борис Задорожній, молодий міщанин, гнобитель прекрасної дівчини, ішов уперед, діяв, працював, висувався. Давня прихована ворожість до нього зворушилась у Степановому серці, і він відкинув газету, щоб не бачити більше прикрого ім'я. З'їзд цукровиків кепсько на нього вплинув, збудивши хлопцеві низку сумних міркувань про самого себе. Чи довго так буде тривати? Хай він завинив, хай зробив хоч би і велику комусь неприємність, але ж спокута вже достатня. За календарем минуло 3 тижні самотності, що в уяві його були роками. Пора вже розворушитись. Пора! Пора! Кричав він це, як погонич над кунем, що впав серед шляху і сам підвестися не годен. Але звідки ж чекати допомоги? Від кого? І він почав надіятись, що в житті його ось станеться глибока, раптова зміна, і розпач його, дійшовши певного ступеня, обертався в сподіванки. Так, ніби мав одержати листа, і той лист уже йде, наближається, повний. Може, жаху зламів, але пориву. Перечуття не омилило його, бувши не так за вбаченням подій, як відстуном внутрішньої потреби, наявні спроєктованої. Диво людської душі, яка моментами голоду так міцно і яскраво допадається дрібниць, що вони, незнані допіру, раптом стають виплаканою в нетрях серця подією, відповідником тоскних мрій, здійсненням неясних прагнень. Вона, та химерна душа людини, трагічний згусток її простого єства, завагавшись на грані, враз пускається по схилу від найменшого штовхана, безтямно обертаючись в хуткість нудьгу бездіяльності.